Kulabanye njalo abantu abathi kulilungelo likaMgabe ukuthi ayekwelatshwa emazweni njengoba wayengumongameli welizwe leZimbabwe. Abangasekeli lokhu bathi kumele uMgabe ayelatshwe eZimbabwe njengomuntu wonke obhekane lobuzima elizweni. Bacabangela ukuthi uhulumende usebenzisa imali enengi ukwelapha uMgabe. Omunye wacabanga lokhu nguNkosazana Pretty Mpofu, isakhamuzi sakwaBulawayo.
Ngibona ngani ukuba kwakhe khona ngale ngezinye futhi imali eziphumayo elizweni esiyalatshwa. Engingafanisela ngithi kuyafanana lo kukaVice President, laye sokunezinyanga eziningi esiyalatshwa emazweni. Ngenye imali yestate yena leyana okumele ukuthi ngabe iyasincedisa, kodwa iyaphuma, bayaphuma besiyalatshwa ngayo kwamanye amazwe. Thina ngathi ezibhedlela kusala kungala mithi, kungala lutho.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Phesi Mcijo, okunhlanganiso yabantu abathenga bethengisa impahla e-Streetwise Informal Traders Association.
Ezempilakahle ikulelela kithi azilungiswanga kahle, yikho kumenza agcine sehlale okwesikhathi eside kangaka. Yalo khonokho kuyenza ukuthi imali okufanele ukuthi nga iyalungisisa ezempilakahle ezweni ingawutholakali, ngoba uzathola ukuthi yena emunye enjalo usebenzisa izigidi eziningi, okuyukuthi sokusitsho ukuthi yena nguyena yedwa okhathalelwayo. Iningi uZulu akasatholi ncedo olufanele ukuthi ngawe uyalithola ngemali yonaleyo, ngoba ungakhangela imali ye-tax yonaleyo kumele ukuthi ngayisebenza kwezempilakahle kuyo wonke umuntu. Namhlanje nje besikomunye umhlangano kukhulunywa ngokuthi yonelela kithi ilizwe lama-ambulensi kuphela ayi-282, okuyukuthi imali zonke zonezo ezithathwa zisiya kwelaphisa abanye ngaphandle kwelizwe, kugoqela yena wayengumongameli waleli lizwe, kumele ukuthi nazi yasiza kuthengwa ama-ambulensi.
Kodwa-ke umnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF wake wamela iphelandaba Mpophoma edala lephalamende uthi uMgabe ulelungelo lokwelatshwa eSingapore lakwamanye amazwe.
Umuntu obengumongameli ulamalungelo akhe awatholayo noma esephumile. Njalo ubuntu bethu vela abuvumi ukuthi kona sichothwe izinto enjalo umuntu omdala nxa ethe wehlelwa yokugula ebese siyakhangela lapha abezele ekhangelwa khona. Yibili nje thina sesilahle ubuntu, yonke into vele sesibonile. Sigcwele ngenzondo lolaka esichothoza nje noma yini. Ngambondi kona kule nto embi kubona uhulumende okhona kathesi agcine ufoma ethwenzeni wabo. Kuyinto vele eyenzeka amazwe wonke. Imali siyayibona, but singakhangela imali ukudlula impilo yomuntu. Njalo singabi ngonkulunkulu ngosathane asefake umgoqo womuntu ukuthi hayi umuntu sekumele ngosele eminyaka ethize akusamelanga ayelatshwe, sekumele aphongekekelwa afe.
Umnumzana George Jaramba, owayesikhulumeli sikaMgabe engakasuswa esikhundleni, wake wabika ukuthi uMgabe uhlutshwa ngamehlo. Akwaziwa okwamanje ukuthi uhlutshwa yini. Udokotela ozimele yedwa u-Elopis Banda uthi minengi imikhuhlane ehlupha abantu asebekhulile abanjengoMgabe oseleminyaka yokuzalwa engamathumi ayisificamunomunye lane 94.
Umuntu osekhulile imikhuhlane iba minengi ngoba izitho ziningi, kuqalisa kule izitho ezinjengezandla, isifuba, ingqondo. Njalo umuntu nxa esekhulile kuyavama ukuthi bebe le mikhuhlane yemvukuzane. Nxa kuwukuthi umuntu esehlale inyanga ezine esesibhedlela, kuvame ukuthi ngabantu abangabe bele mikhuhlane yemastroke, yiyo ehlalisa umuntu isikhathi eside esibhedlela. Imikhuhlane enjengeye imvukuzane le engikhulume ngayo la iyahlalisa umuntu esikhathi eside esibhedlela. Eminye imikhuhlane uyangena uphuma ungena uphuma ungahlalisa isikhathi eside esingako.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi odokotela bakaMgabe bathi usengcono njalo uhulumende uzaqhubeka emnika konke akufisayo. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loJaramba oseyisikhulumeli sikaMnangagwa. uMgabe wahluthunelwa umbuso libutho ngomnyaka ka-2017 lincedisana loMnangagwa, ibandla leZANU-PF, uZulu ledala lephalamende. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.